halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waa ahad bisha April waa 14 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 4 galabnimo idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdul Qadir Samakaab iyo Sahri Ciidna Nuur.
Qodobadaas ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimada waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan dagaal qaraar oo ka socda dalka Liibiya iyo saameynta uu ku yeeshay dadka Soomaalida.
Dhibaatada ugu weyn ee nimankan muhaajiriinta ah ay ka haysato dagaalka waxa weeyaan in xeryaha ay ku jiraan ee lagu hayo ee lagu xabisay ay ku yaalaan meelaha uu dagaalku ka socdo. Waxaa dhacday in meelaha qaar dadkii muhaajiriinta ku xidhnaa ee Soomaalidu ay ku jiraan lagu xiray oo looga tagay meeshii iyadoo rasaastii hawada iyo dhulkaba ay ka socoto.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha.
Isbedelada joogtada in laga dhaafo madaxda hay-adaha amniga oo taliyaashooda mar walba la bedbedelaya runtii meesha laga saaro, yacni sida aad la socotay taliyaasha booliska iyo militariga, labadii sano hadda madaxweyne farmaajo uu joogay saddex jeer ayaa la bedelay, hay-addana sugidda laba jeer ayaa la bedelay, haddana muddo shan bilood ay taliya la'aan tahay. Wasaaradda gaashaandhigga sidoo kale saddex jeer wasiiradooda la bedelay.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida.
Hogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa u safraya magaalada Kakuta ee xuduudda Colombia hadda maanta ah, halkaasoo uu kula kulmi doono qaxootiga u dhashay dalka Venezuela. Kakuta ayaa waxaa ku nool qaxooti badan oo reer Venezuela ah oo ka soo cararay rabshado iyo macluul ka jirta dalkooda. Pompeo ayaa dhowr jeer ku hakaday dalalka Koonfurta Amerika si uu taageero ugu helo go'aanka madaxweynaha Mareykanka ee ka dhanka ah madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro. Pompeo ayaa sabtidii dalka Peru kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Martin Vizcarra iyo sidoo kale wasiirkiisa arrimaha dibadda Nestor Bobolizo, wuxuuna ku amaanay dadka Peru sida ay u martigeliyeen 750,000 oo qaxootiga ka soo cararay dalka Venezuela.
Warbaahinta dalka Pakistan ayaa baahisay warar sheegaya in kooxo Chinese oo dalkaasi si sharci darraa uga tahriibiya oo ka howlgalaa xarumo ku yaala dalka Pakistan oo la sheegay inay ku ururiyaan haween lagu soo kaxeeyey guur been abuura iyo in shaqooyin la geynayo, balse marka dambe la sheegay in loo dhoofiyo si jirkooda looga ganacsado islamarkaana xubnaha jirkooda loogu iibiyo Shiinaha. Warkan ayaa markii uu soo baxay keenay in safaaradda Shiinuhu ku leeyahay magaalada Islaamabad ay jawaab degdega ka bixiso sabtidii shalay, waxaana ay sheegeen in waxyaabaha lagu eedeeyey ay mamnuuc ka yihiin shuruucda dalka China. Tirada dadka Shiinaha ee tegaya dalka ay dariska yihiin ee Pakistan ayaa si xad dhaaf u kordhay tan iyo markii ay labada waddan ku heshiiyeen mashaariic horumarineed oo malaayiin doolar ku kacaysa oo laga hirgeliyey gudaha dalka Pakistan.
Hogaamiyaha cusub ee kumeelgaarka ah ee golaha militariga dalka Suudaan ayaa sabtidii sheegay inay ka go'an tahay inay awoodda ku wareejiyaan dowlad shacab ah laba sano gudahood islamarkaana bandowga habeenkii lasoo rogay. Lieutenant General Abdul Fattah Burhan ayaa hadalkan kaga dhawaaqay khudbadiisii ugu horreysay ee telefishinka uu ka jeediyo, isagoo sidoo kalena amar ku bixiyey in la sii daayo dhammaan maxaabiista jeelasha ku jira ee lasoo xiray intii uu socday amarkii xaaladda degdega ahaa ee madaxweynihii xukunka laga tuuray ee Suudaan Cumar Al Bashiir uu dalkaasi kusoo rogay.
Ivanka Trump oo ah inanta uu dhalay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa socdaal ku tagtay dalka Ethiopia, waxaana maanta gaadhay caasimada dalkaasi ee Addis Ababa iyadoo ka qayb galaysa shir ay haweenka Afrikaanku ay ku leeyihiin magaaladaasi, kaasi oo kor loogu qaadayo dhaqaalaha iyo awoodda dumarka. Kasoo inay shirkaasi ka qayb galaysay Ivanka Trump waxa ay sidoo kale la taliyo u tahay aabaheed, waxaana ay la kulmi doontaa haweenka kala duwan ee ka shaqeeya arrimaha ganacsiga iyo dhoofinta, gaar ahaan kuwa ka hawlgala warshadaha bunka iyo wax soo saarka dharka haweenka. madaxweyne Donald Trump ayaa bishii February ee sanadkan qalinka ku duugay heshiis dhigaya amniga qaranka iyo sidoo kale hal abuuro loogu sameynayo haweenka caalamka gaar ahaan kalmooyinka dibadda. Waxaana lagu rajo weyn yahay in qorshahaasi marka uu sanadku gaaro 2025 ay ka qayb galaan amaba ay ka faa'iideystaan in ka badan 100 milyan oo haweena.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halkaad naga dhagaysanaysaan waa VOA. Markana Boosaaso. Wararka ka imaanaya bariga maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in duqeyn ay ka dhacday deegaanadaasi maanta. Ilaa hadda ma cadda shaqsiyaadka sida gaarka ah loo bartilmaameedsaday iyo cidda duqeyntaasi ka dambaysa. Deegaankaasi waxaa ku dagaalama maleeshiyaadka Daacish iyo kuwa Al-Shabaab. Faadumi Yasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay.
Duqeyntan oo ahayd mid dhinaca cirka ah ayaa maanta salaadii dhuhur kadib waxa ay dadka deegaanka VOA u sheegeen inay arkayeen diyaarad wax duqeynaysa oo rasaas iyo gantaalo la dhacaysa gaari yar oo nooca raaxada ah goob jooge ku sugan halka ay duqeyntu ka dhacday kana tirsan dadka deegaanka xoolo dhaqatada oo magaciisa ka gaabsaday. Sababa ammaan dartood ayaa VOA u sharaxay waxa uu ku arkay halka ay duqeyntu ka dhacday. Waa gartay maxaa la arkay meedka nimanka oo gubtay maahay maxaa kale oo meesha ku aragtay?
Anagu waxaan aragnay raadka rasaasta ee hawada ka soo dhacday madaafiyada ay ku dhacday meesha oo gaarigana waxa ku dhacday ilaa 1,000 rasaasta oo hawada kaga dhacday oo aan u malaynay shilkii ay dhashay ka gaarina yihiin laakiin ilaa 2-3 majruux oo waaweyn baa gaariga ku dhacay googooyay. Anagu 2 nin baan u malaynay oo nina darawalkii ahayn inagu waxaan sheegnay ka jiray adeegyadu waa ka barnuudka waa guwatay oo birteedii waa shumantay sidii biyabay bankaa shumaysaa horey aaki ah birtiisii oo dhuuntii inta dhuunta ahayd oo inta kale guwatayda jabtay oo inta dhuunta habadda mari jiday hore ahba meesha ku dhex jiday oo ka muuqanay.
Marka xiriira intee u jidhaa meesha?
Xiriira waxa uu jidhaa 3 kiilo oo mir meelahaas bayraha keeda kaga jirta weeyo 3 kiilo oo mir meelaha meel u jidhaa.
Maxaa lagu magacaabaa meesha? Goor ma hawsaas u dhacday marka?
Salaada goor markii laga soo baxay.
Waa gar dadka xoolo dhaqatada ayaa cid wax gaareen ma jirto.
Sida ay ida meesha lagu wareegshay. Waa dad leeyahay dad qoysho weydiiyeen ilinka ma hayno waa jira.
Ilaa iyo iminka lama garanayo shakhsiyaadka saara gaariga la duqeyay balse deegaamada Puntland ayaa horey waxa uga dhacay duqeymo ay diyaarado noocaan oo kala ah u geysteen xubno ka tirsan ururada Daacish iyo Al-Shabaab. Maamulka Puntland ayaa wili wax wara ka soo saarin duqeyntan ka dhacday agagaarka tuulada Xiriiro oo ka tirsan degmada isku suban ee gobolka Bari. Faadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haatana dalka Liibiya. Dagaal qaraar ayaa ka socda dalka Liibiya kaasi uu dhexeeyay maleeshiyada daacadda oo hoggaamiyaha General Khalifa Haftar iyo dowladda ay beesha caalamka aqoonsan tahay fadhigeedii magaalada caasimadda ah Tripoli. Dagaalkan ayaa la sheegay in ay dhibaato ka soo gaadhay dadka muhaajiriinta ee waddankaasi ku sugan kuwaas oo ka mid yihiin boqolaal Soomaaliya. Arintan ayuu Maxamed Cabdi Xasan Sandheere wuxuu ka wareystay Dr. Xuseen Yunis Xasan oo ka tirsan saraakiisha qaramada midoobay oo ku sugan magaalada Tripoli.
Dagaalku maalintii 9-aad buu galay dhinacyada dagaalamaya waxay isku adeegsanayaan hubka noocyadii ugu dambeeyey artilleriga loo yaqaano. Waa markii ugu horreysay aan arko laba dhinac oo iska soo horjeeda oo isku adeegsanaya dayaarado oo midba midka kale hawada uu ka duqeynayo. Dhimashadu waxay gaadhay meel aad u sareysa runtii, barakaca wuu jiraa, dhaawac wuu badan yahay, dagaalkuna uma muuqdo inuu joogsanayo maalmaha ama toddobaadyada ama bilaha soo socda, waayo labada dhinac ma kala adkaanayaan. Dagaalkuna waxa uu weli uu yani ka socdaa meelihii uu ka bilowday. Labada dhinac mid yani horumar sameeyey ama dagaalka horumar ka sameeyey ma jirto, inkastoo dhimashada iyo khasaaraha uu badan yahay.
Waan gartay marka bal khasaaraha intaad ilaa iminka hadda aad diiwaan geliseen dhimashada iyo dhaawaca
tiradii u dambeysay ee ilaa iyo saxwayd ee xalay aanu soo gaadhay aanu xaqiijinay waxa weeyaan dhimashadu 121 qofta ku dhintay dagaalka 9-kii u dambeysay dhaawaca wuxuu marayaa 516 dhaawa oo isugu jira dhaawac culus oo dibadda loo qaaday iyo dhaawac fudud intaba tiradan ku sheegay waxa ku jira dad rayid ah oo dagaalka ku dhintay oo dhimashadoodu ay 9 tahay 22 ay ku dhaawacmeen dadka rayidka aan ku sheegay waxa kamid ah 4 shaqaalaha gargaarka caafimaadka ka shaqeeya 3 kamid ah yihiin dhakhaatiir midna uu yahay darawal wada gawaarida ambulance ka loo yaqaano dagaalka waxa uu khasaare u geystay ilaa iyo imika 8 gaari oo gawaarida ambulance ka loo yaqaano oo ay sawaarix ay ku dhacday amaba hawada duqeyn ka timi ay dhaawac u geysatay marka ilaa imika khasaaru waa intaas barakacuna waxa uu imika maraya tiradii u dambeysay 9,000 oo qof maalinta maalinta ka dambeysana tirada way sii kordhaysaa
waan gartay xaftar masaafo dheer waa jeneraal xaftar ninka jeneraalka mucaaradka ah ee weerarka ku ah Tripoli amaba magaalada Tripoli caasimadda dalka masaafo dheer buu soo jiro dhinacaan galbeed ku soo dhaqay soo bariga ka yimid hadda waxa tiri in la kala adkaan waayo suuragala maxaa u sahlay in xukuumadda fadhida Tripoli ay hor istaagto dad qaar waxay leeyihiin qaybihii kala furfurnaa ee waqooyi ka jiray galbeedka ayaa laga yaabaa inay midoobaan oo ay u midoobaan siday xaftar uga hortagi lahayeen waa maxay waxa keeni kara in xaftar la horjoogsado
waxa ugu weyn ee keeni kara in la horjoogsado waxa weeyaan horta dowladan meesha ka jirta ee dowladda sharciga lagu sheego wax ciidan ay leedahay ma jirto waxay ku tiirsan tahay waxa weeyaan qabqabalayaal dagaal iyo milishiyaad iska soo horjeeda oo dana kala gaara wata marka milishiyaadkani dhinaca galbeed iyo koonfurta ka jiray markii ay arkeen xaftar oo xarkihii soo goostay waxay u arkeen mid maxaan ku dhacday duulaan ku ah danahooda dhaqaale iyo jiritaankooda iyo awoodda imika ay leeyihiin ay ku xukumayaan marka inkastoo ay iska soo horjeedeen imika way midoobeen waxayna u midoobeen wax weyn sidii ninkani loo horistaagi lahaa cududoodii way isku geeyeen taasi kama dhignaa inay leeyihiin hoggaan midaysan iyo ujeedo yacni midaysan inay leeyihiin kama dhignaa laakiin waxa qura ay ku midaysan yihiin waxa weeye ninkan in la hor istaago awoodiisana maxaan ku dhacday la baabiiyo si ay markaa u sii jiraan waayo haddii uu qabsado caasimadda waa meeshii u dambeysay ee u dhignayd ee dalka indiisa kale uu haystaa degmooyin kale oo ku wareegsan magaalada caasimadda Tripoli baa jira oo weli aanu gacanta ku dhigin sida Misrata iyo muxuu ahaa Gharyaan iyo meelaha ku wareegsan marka mar haddii caasimadda uu gacanta ku dhigo kuwa kalena waxay ka dhigan tahay inuu gacanta ku dhigay maleeshiyaadku markay u dhammaanaysaa marka dhaqaalihii dalka kasoo baxayay saliidii iyo batroolkii iyo wixii ay ilihii dhaqaale helayeen oo dhanba meesha ka baxaya marka sidaasi ayaa waxa ay u sahashay inay midoobaan oo ay ninkani jeneraalka ay kasoo horjeestaan isaga ciidankiisa
waan gartay dhaleecayn dhowr aan u jeeday oo wadamada dibadda ka imanaysa ku jiro wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo marka laga soo tago dhaleecayntaas dhinaca afka ah mooye dowladda ay caalamku aqoonsan yahay wax taageero militariya oo ay helaysaa miyujira
ilaa iminka wax taageero militari oo aan ka ahayn muxuu ahaayey golaha ammaanka baaqi uu soo saaray iyo midooda yurub ay ku kala qaybsameen warbixinka ay soo saareen iyo dowladahan kale G7-ka loo yaqaano dhaleecayntii ay soo saareen iyo Mareykanka marka laga soo tago wax maxaan ku dhaadaay taageero ay la kulantay dowladdani ma jirto ilaa iyo iminkana lama garanayo ama beesha caalamku ay ku wareersan tahay qaabka ay hawshan u geli lahayd waayo xaftarna ma dhageysanayo dhawaanin muxuu ahaaye weerarku bilaabay maalintii hogeyaha guud ee qaramada midoobay dalka ku sugnaa dowladdani sharciga haydna de ma cadda mowqifkeeda dowlad ku tiirsan muxuu ahaaye maleeshiyaadka qaarna waaba la tuhunsan yahay waxa lagu tuhmayaa inay xiriir leeyihiin kooxahan xagjiriinta ah marka caalamka wuu ku kala qaybsan yahay arrintani dhaleecayntaasi oo ay ku qotonto in maxaan ku wadaa la joojiyo dilka loo geysanayo dadka rayidka ah iyo goobaha rayidku ay degan yihiin marka laga reebo wax taageera oo loo geystay ilaa iminka dowladan sharciga ma jirto
waan gartay iyadoo dhinaca kalena la tuhmayo in wadamada carabta gaar ahaan kuwa gacanku ay taageerayaan jeneraal xaftar haddaan dhinaca kale u wareego dad qaxooti oo badan baa ku sugan dalka liibiya oo ay soomaalidu ka mid tahay dagaaladan socdaa intaad aragteen wax dhiba dadka qaxootiga ah ama soo gaadhsiiyey gaar ahaan soomaalida
dhibaatada ugu weyni nimankan muhaajiriinta ah ay ka haysato dagaalka waxa weeyaan in xariyaha ay ku jiraan ee lagu hayo ee lagu xabsay ay ku yaalaan meelaha dagaalku ka socdo. Waxaa dhacday in meelaha qaar dadkii muhaajiriinta ku xidhnaa ay Soomaalidu ay ku jiraan lagu xiray oo looga tagay meeshii, iyadoo rasaastii hawada iyo dhulkaba ay ka socoto. Meelaha qaar waxaa jirta in albaabada loo furay oo dadka magaalada lagu sii daayo aanay aqoon meel ay yani u baxsadaan. Dad waxaa jira muxuu ahaay xanuunsan oo cudurada faafa ee sida TB oo kale la nool, kuwa waxaa jira cuduradan kale muxuu ahaay sida dhiigkarka iyo qaba oo iyagana aanay aqoon meel ay tagaan. Marka dhibaatada ugu muhiimsan ee meesha taalla waxay tahay inay iminka ay khatar ugu jiraan duqeymahan hawada ka socda iyo dagaaladani dhulka ka socda intaba ay maxaan ku raalay saameyn ku yeelato oo ay u dhintaan, waayo meelaha qaar waxaa loo adeegsanayaa goob dagaal, meelihii ay ku xignaayeen barafaasta iyo miliishiyadka lagu gurayaa. Taasina waxay sahlaysaa in si fudud loo duqeeyo ama loo garaaco. Marka dhibaatada ugu weyn meesha ka haysta waxay waa dhinaca amniga iyo iyagoo aanay aqoon meel ay u baxsadaan.
Kaas wuxuu ahaa Dr. Xuseen Yuunis Xasan oo ka tirsan qaramada midoobay, islamarkaana isagoo ku sugan magaalada Tripoli, caasimada dalka Liibiya. Khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda galabnimo ee VOA Washington. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaariyay nala socodsiinaya Jaamac Buule. Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a. Kulmada toddobaadkan ee wicitaanka dhegeystaha waxaanu ku soo qaadanaynaa amniga muqdisho, oo ah mowduuc ay xildhibaanada baarlamaanka federaalka aada uga doodeen magaalada muqdisho, xaaladeedana ay iska waraysanayaan hadalhaynta amnigana uu marba marka kasii dambeeyo sii ballaaranayo. Waa xilli ay magaaladaasi ka socdaan mudaharaadyo kala duwan iyo weliba isku dhac ciidanka dowladda dhexdooda. barnaamijka waxaa noogu marti ah xildhibaan mahad Maxamed Salaad oo ka tirsan guddiga maaliyadda ee baarlamaanka federaalka, horeyna u ahaan jiray wasiir dowlihii madaxtooyada ee xilliga dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Xildhibaan, kusoo dhawow v o a, gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeysta.
Waa ku dhowo.
amniga muqdisho oo hadalhayntiisu aysan dhammaan, mar walbana soo noqnoqdo, maxaa ka mid a waxyaabaha caqabadaha ah ee hortaagan? Dowladdu maxay ka gaabisay oo wax ka qaban kartaa, iyo xalku muxuu yahay? su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaan hor dhigaynaa xildhibaan Mahad Salaad oo hormuud ka ah xildhibaanada mucaaradka ah ee la xisaabtanka dowladda iyo toosinteedaba u taagan. xildhibaan, bal marka ugu horreyso sawir naga sii amniga caasimadda iyo xaaladdu sida ay tahay.
bismillahi raxmaan raxiim. Aad umaadsan tahay, sidoo kalena waa salaam ayaa ummadda soomaaliyeed ee dhegeysanaysa iyo saaxiibada kale khadka ku jira. sida aad la socoto kolleyba, maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho xaalad amni darro oo runtii sanadihii ugu dambeeyey, wixii uun ka dambeeyey xilligii laga saaray kooxaha nabadiidka Al-Shabaab magaalada Muqdisho, wixii ka dambeeyey runtii nabadgelyo darro aad iyo aada u baaxad leh ayaa ka jirtay magaalada Muqdisho. midii ugu xumeed maan dhihi karnaa runtii oo soo martay muddadaas wixii ka dambeeyey, iyadoo dad aada iyo aada runtii u fara badan oo marka hadda la qiyaaso labadii sano madaxweyne maxaa Cabdulla Farmaajaad xukunka u hayay, dad runtii cagacagaynaya 3,000 oo qof lagu dilay magaaladan Muqdisho, qaraxyo runtii aan xisaab lahayn magaaladan ay ka dhaceen, aysana muuqanin runtii tilaabooyin horukac leh oo amniga wax looga qabanayo, iyo sidoo kale kalsoonidii shacabkood moodid in ay kasii baxayso meesha ay ku qabeen hay-adaha amniga iyo dowladda oo runtii hadda maalmihii lasoo dhaafay aad arkayseen kacdoonno aada iyo aada runtii xoog badan oo ka jira qeybo kamid a magaalada Muqdisho, iyo sidoo kale kalsooni darradii soo kala dhexgashay ciidamada qalabka sida iyo wada shaqayntoodii oo meesha ka baxday oo sida hadda muuqatay isku dhacayeen meelo badan oo deegaanada Muqdisho kamid a, oo hadday ugu dambeysay midii jimcihii ka dhacay magaalada Muqdisho.
waayahay adoo farta noogu fiiqaya, marka laga taga qaraxyada, waa maxay amni darrada ka jirta Muqdisho kuwa ugu waaweyn oo la arki karo?
runtii hadde amniga horta sidiisa wuxuu leeyahay asbaabo uu ku sugmi karo, oo runtii aada iyo aada muhiim ay u tahay in ay dowladdu la timaado. haddii aan la helinna aan islanaa runtii amni hadda magaaladan kirgal aada iyo aada uu adag yahay.
waaya amni asbaabahaas iyo sidii dowladdu waxay qaban karto ay ka gaabisay waan u imaanay, laakiin waxaan rabaa inay dhegeystayaasha dadka aan Muqdisho ku nooleyn ay si fiican ugu dhirgaan dhibaatooyinka jira ee amni darro waxay yihiin. marka bal dhowr isukaana dultaa kuwa ugu waaweyn.
xakamida hadda kuwii aan hadda ka hadlayo horta ugu horeeyaan qaraxyada ka dhaca magaalada maalin kasta kowka laba waxaa ka ah ciidamada u xil saarnaa sugitaanka amniga magaaladan oo ayaga ruuxooda meel kasta isku arkaan isku farasaarayo dagaalla ku dhex marayaan ee hubka kala qaadanaya gaadiid kala gubaya oo hadda sidii aan dacadaha ka arkayna dhammaantood gaadiidyo gaadiid ay leeyihiin ciidamada xogga dalka soomaaliyeed lagu gubayo ciidamo boolis ay gubayeen oo dowladda iyadoo hadda sabab ka lifaydan aan la sheegin baro ciidamada ay ku sugan yihiin oo ama militari uu ku sugan yahay ama boolis ku sugan yahay isku dhacaya ay ka dhacayaan ayaa jira maalin kasta oo magaaladan muqdisho runtii caadi ka noqotay waxaa kamid a dadka shacabka oo ciidamada dowladda maalin kasta ay leynayaan magaalada ay ku leynayaan sidoo kale waxaa ka dhaca magaalada dilal qorshaysan oo dad shacabaho waxba aan galabsanin in loogu geysto mas-uuliyiin dowladeed iyo saraakiil ciidan iyo shacab intaba iskugu jira runtii oo maalin walba lagu dila magaaladan ayaa kamid a marka hadee amni darada waxaan umalaynaa magaalada taalo mid runtii qof kasta uu dareemi karo weye waxaan hadda anagu kufaraxsanahana maana runtii oo aad iyo aad noodib ayay u baahannahay in la iska kaashado golayaasha baarlamaanka ku jirnay haddii aayadda furinta lagu jiraba sidii amniga magaaladan loo sugi lahaa dadkaana amnigoodii nabadgelyadooda dib ugu soo celin lahaa
waayahay xildhibaan mahad waxaan umalaynayaa dadka aadka ugu duunduleela ayaad ka mid tahay shisheeye iyo sokeeyeba waxa ay wariyaan inaysan al-shabaab keliya ahayn kooxaha ka dagaalamayo gudaha magaalada muqdisho iyo dhibaatooyinka amni darada ah ee magaalada ka jira intee in le-eg ayaad ku raacsan tahay inaysan al-shabaab keliya ahayne ee ay jiraan dad badan oo kala duwan oo dhibaato wado dowladduna aysan ku foojignayn arrintaas
walaa runtii in naloo sheegaan u baahanahay cidaan al-shabaab ahayn oo magaaladan amni darro ku wada haddii ay jirto marka laga reebo uun hay-adaha dowladdu hadda kuwii amniga xil saarnaa isku dhacaya oo dhibaato runtiisa soo gaarsiiyay marka laga reebo dilalka qorshaysan ee magaaladan ka dhaca iyo qaraxyada magaalada laga geysto dadka lagu xasuuqayo shabaab maalin kasta ayagaa sheegtaan oo yidhahdaan annagaa ka dambeyno marka qaraxyadii iyo dilalkii dadka lagu leynaya hadday ayagii sheegtaan oo shacabkii caadiga ah iyo baabuurta watay ama mootobajaajka watay waxa dib ciidamadii dowladda ay yihiin oo dowladdii ay sheegayso oo ciidamada isku dagaalamaya degbointiyada ama baraha kontroolada ay yihiin ciidamadii dowladda dee cidda kaloo meesha soo geli karto afarayda in naloo sheego waan jeclaan lahayn anaga ruux nagasaan uogaan
dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan uga hadlaynaa amniga magaalada muqdisho waxaana noogu marti ah xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka tirsan guddiga maaliyadda ee baarlamaanka federaalka horeyna uu ahaan jiray wasiir dowlihii dowladdii tan ka horreysay aan u gacan raadiya dhegeystaha koowaad dhegeysta adoo magacaaga iyo meesha joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
waan dhowahay waan mahadsan tahay asalaamayaa xildhibaanmaha salaad iyo wadayaasha barnaamijka dhammaan shaqalaasho magacaygu cabdicaziz yuusuf xamuud waxaan joogaa magaalada boosaaso haddaan ra-yi ka dhigto xaaladda amniga dalka gaar ahaan caasimada muraayadda ah oo ah dalka muqdisho waxaan oran karaa fikirkayga wadanku waxa uu kasoo gudbay xaalad burbur ah oo muddo dheer iyo 20 sano ah socotay waxoogii shacabyo kala duwan iyo wejiyo aada u badan oo awooda ku yeeshay dalka dowladda hadda jirta nabad iyo nolol oo hogaamiyaa u yahay madaxweyne sheekh cabdullahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre dadaalo badan ayay sameeyeen caqabada keliya horta wadanka warkale waxaan oran karaa dalku wuxuu leeyahay hal cadow waa al-shabaab xildhibaanku noo sheegay waa rasiis cadow kale ma jiro dowladda nafteeda markaan ka hadalna waxaan moodaa in dowladdu ay ka kooban tahay xidmo badan shacabku waa ku jiraan dowladda xildhibaanadaa ku jira
waayo cabdicaziz fikirkaaga haddaan intaa uga gudubno wax su-aala ood xildhibaanka uqabto ma jirtaa
xildhibaanku su-aasha aan weydinaya waxa weeye inkastoo aan jeclaan kuwa amniga qaabilsan aan su-aasha weydiiyo haddana su-aasha aan weydinaya waxa weye xildhibaanka inkastoo dhowlo ku bilaabay waddanka amnigiisa sida lanoo sheegay ciidamo ayaa iska hor imanaya dowladda dhexdeeda ah waxaan moodaayeen shaqada jiro isnagu yahay xildhibaanka waddanka inta dhalin dowladda ujeedin lahaa dowladda dhexdeeda garanaysaay mucaarab iyo mudaharaadyada qaarkood laga sheegay in ay mucaarabka ka dambeeyaan haddana amniga in laga wada shaqeeyo xilka xildhibaan ahaan oo aada lagu istaago oo wixii dambiilaha ah qofka soo qabtay maanta hal qof ayaa wiil dhalinyaro ayaa laba dhalinyaro ayaa lagu dilay bajaaj xaaladii amniga meesha la dilin lahaa dambiyada la xiri lahaa 10 qof ayay sii maraysaay
waayahay
amnigu qaabkii wax loogu qaban karaa ayaan xildhibaanka weydiin lahaa
waad mahadsan tahay
tusaale ahaan marka
waad mahadsan tahay cabdicaziz halkaasaan ku daynaynaa waxaan isku dayeynaa inaan dhegeystayaasha aan la wadaagno inay fursad u wada helaan waad mahadsan tahay xildhibaan kusoo dhawow sidee wax looga qaban karaa ayuu yidhi cabdicaziz
ani waxay ila tahay amniga wax looga qaban karaa horta amniga sidiisiba horta marka la sugayo hay-adaha amniga u xil saaran dastuurka federaalka ayaana qeexaya qodobkiisa 126. Xukuumadda ayaa mas-uulka iyadoo adeegsanaysa hay-adaha amniga, dabcan ay ku jiraan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed, nabad sugidda, ciidanka booliska iyo ciidamada asluub. Raylata marka haddii aan usoo laabto su-aasha amniga sidee loo sugi karaa, ka horta waxaa ka ah nidaamka iyo sharciyadda in la dhowro oo hay-adaha amniga iyo saraakiishooda la baro ku dhaqanka shuruucda dalka. Labana waxaa ka ah sida aan isleeyahay isbedelada joogtada in laga dhaafo madaxda hay-adaha amniga oo taliyaashooda mar walba la bedbedelaya runtii meesha laga saaro. Yani sida aad la socotay taliyaasha booliska iyo militariga, labadii sano hadda madaxweyne Farmaajo uu joogay saddex jeer ayaa la bedelay, hay-addana masuulida laba jeer ayaa la bedelay. Haddana mar shan bilood ahay taliya la-aan tahay. Wasaaradda gaashaandhigga sidoo kale saddex jeer wasiiradooda la bedelay. Qodobka saddexaad aan isleeyahay muhiim u yahay in amniga la sugana waxay la tahay taliyaal intii aqoon iyo khibrad u leh hay-adaha amniga in loo dhiibo shaqada oo nijeclaysi iyo saaxiibtinimada inta laga dhaafo dad leh awooddii ay ku hanan lahaayeen amnigan loo dhiibo oo lagulana xisaabtamo madaxda fulintan ay kula xisaabtamaan
marka si kale haddii loo dhigo waxaad leedahay madaxda hadda joogto iyo kuwii ka horreeyey ee qaraxyada adadag markay dhacayeen iyagu ma ahayn kuwo mudnaanta lahaa marka laga fiiriyo khibradooda.
Waa cid kasta hadda waa ogtahay dhammaantood runtii ma wada ahaan oo aad hay-adaha ii sheeg maxay ahday amniga dad badan runtii dalkaana kasoo shaqeeyey khibradii aqoonulana waa joogaan, laakiin haddana sidoo kale kuwa aan lahayn awooddii ama aqoontii loo baahnaa ayaa taliyaalka hay-adaha amniga qaarkood oo taliyaal la yihiin. Waxa aniga aan ka hadlaya waxay shaqada amniga shaqa siyaasadeedna ma ahan, shaqo saaxiibtinimana ma ahan, shaqo aqoon iyo khibrad u baahan weeye. Marka waxay u baahan tahay dadka ehelka u ahayn.
Waayahay dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa. Dhegeyste, maxaad weydiin lahayd xildhibaan Mahad Salaad? Maxaadse fikirho nagu beerinaysaa?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Fariin Raaga Bootaan oo jooga Baartaag oo ka tirsan gobolka Doolo degmadii Sagalaadi. Xildhibaanka waa salaam ayaa marka hore iyo dhegeystayaasha khad ku jiraba. Aniga fikirkayga waxaan qabaa in qaraxyadan lagu joojin karo iyadoo isku dhan looga soo jeesto oo mucaarad iyo muxaafidba ay isku raacaan inay wax ka qabtaan ammaanka bulsho iyo waddanka si guudka, oo aan mucaaradku aysan u saarin in ay dowladda bas wax ka qabato qaraxyada ka dhacaya bulsha, oo aysan mar walba mucaaradku aysan baraha bulshada kusoo qoyin oo kale ay socdaan dowladdii ku fashilantay markii qarax dhacaba. Ay tahay ayaga laftigooda inay mas-uuliyiin yihiin Soomaaliyeed, ay laftigooda ay ku fashilmeen waxka qabadka qaraxa.
Waayahay, marka fikirkaaga aanu intaa uga tagno, wax su-aala oo aad xildhibaanka u hayso?
Su-aasha aan weydiinaya waxaa weeye, ma laga yaabaa inaad idinka mucaarad iyo maxaafidda inaad isku dhan uga soo jeesataan danaha oo aad markaas dadka reer bulsho aad wax u qabataan si toos ah oo idinku isku garab ah isgarabsanaya mucaarad iyo maxaafidba si aasna aad wax ugu qabataan waddankana uu sidaa ku tago? Ma laga yaabaa?
Waad mahadsan tahay xildhibaan Mahad Salaad. Su-aashiisa ka hor, dabcan su-aasha jawaabteeda adiga ku filan, laakiin waxaa ku jiray arartiisa iyo fikirkiisaba in ay dhaliil ku jirta ah in xildhibaanada marka ay wax dhacaan iyo mucaaradka aan xildhibaanada ahayn ay iyaguna buunbuuniyaan in qarax dhacay, in qaraxii lagu fashilmay, in amniga lagu fashilmay. Marka labadaba waqti adoo qaadanaya nooga jawaab.
Maadsantaa, horta annaga mucaarad waxaan ku nahay oon wixii qaldan oo aan aragna runtii aan sheegayna oo leenahay waraxaan waa qaldan yahay la toosiyo, weliba xalalka waa ku dararaa mararka qaarkood. Sida haddaba aan usoo jeedinayna oon leenahay waxaan xalkeedu sidaan iyo sidaan ayay noola muuqataahe halatayay hay-adihii madaxdoodana dad aqoon ula runtii ha loo dhiibo. Marka tusaaleyna annaga naga tahay ma ahane mucaaradku dad hubaysan oo wax qaribayo meel degan oo ciidama haysta, horta ma ahan. Waxaan ka hadlayna oon waxay tahay waxaan waa qaldan yihiin qaabkana loo toosiyo. Dee annaga xildhibaanna ayaa nahay golayaasha baarlamaanka ka tirsan. Xildhibaankana sidiisa saddex mas-uuliyadood ayaa saaran, mid waa sharci dejin, midna waa matalaad dadka uu matalo, midna waa la xisaabtan. Marka hay-adahan annaga la xisaabtan ayaan ku leenahay. Ciddii qaldanta marka inaan inta la hadalno aan dhahno waxaan sidee ku dhaceen mas-uuliyaddan cid inay qaadato weeye, mas-uuliyad annagana saaran weeye. Dadkan maalin kasta dhimanaya oo runtii dhaawacmaya oo hantidooda burburaysa, mas-uuliyad ayaa naga saaran. Mas-uuliyaddii naga saarneed ayaana keenaysa inaan hay-adihii fulintee ku shaqada lahaa daliisha aan usoo jeedino aan dhahno waxaan waa qaldanyahan wax laga qabto. Marka mas-uuliyadda in laga cararo ku kucalis filmayaan haddii wax la soo jeediyo wixii runtii dhaliilahoo muuqda inay xukuumad wax ka qabata ayay leedahay. Wixii annaga ay nooga baahdaan oo yiraahdaan waxay nagala gacan siiyaan u baahan nahan inaan tustaagnaan kan gacasiin runtii diyaar aan unahay, sababtoo ah difeete kasta ama dhaawac iyo dhib kastoo soo gaara dalkan iyo dadkaanba dhammaanteen waa na wada saameynaya. ya marka iduna mas'uuliyadda kama xarri karto qaybaan ku leenahay laakiin qaybta aan ku leenahay annaga diyaar aan ka soo baxnay qaybta iyadu ku adeeyay ayaga ku adeeyay ee weyneed ayaa laga rabaa runtii mas'uuliyaddeeda inay istaagaan
xildhibaan waxaan warbaahinta mar walba ka maqalnaa xildhibaan hebel ciidamadiisii iyo waxaa isku dhacay ciidankii dowladda waxaa senator hebel ciidamo u daacada ayaa xaafadda gaaf wareegaya marka aad tiraahdo mucaaradku ma lahan ciidan iyo mucaaradku ma haysto hub ayada laftigeeda soo la isma dhihi karo hoos ayaad u dhigaysaa xaqiiqda jirta
sida aad la socotid waxaa jiray sharci hadda golaha wasiirada hadda ka hor ay soo saareen yiraahdeen qofka mas-uulka waxaa loo ogol yahay labo baabuur iyo afar askari baabuurka uu saaran yahay baabuurka ilaalada u saaran yihin afar askari saaran yihiin marka ciidamada dowladdu hadda dowladdu ay sheegto mushaarka la siiyana 30,000 oo militariya iyo 12,000 oo ii sheeg maxay ahayd boolis iyo nabasugid marka laysku daro ciidana 50,000 ka yareyna bayroolka dowladda ku jira marka afar askariya meel xiratay magaalo hebel iyo ciidamo xildhibaan oo wataa ciidamo meel ku xabaday ama kula dhacay waxaas ka dhacayd rafiis inayiin aniga u arkaa waa warkay runtii fashilka ku yimid hay-adaha amniga iyo mas-uuliyadda ay ka cararayso laanta fulinta oo ay rabto inay u saarido dadka weyn marka ani waxaan qabaa mas-uuliyaddu inaysan meeshaas jirin xildhibaan hadda ani magaalo u xiranta ama senator aniga ma maqlin xildhibaanna ilaala asaga uu leeyahay dad meel kulilaayeen aniga maanan maqlin weli hadday jirtana waa ii sheegta oo hebel ay dhihi kartaa waxaa laga hadlaya marka waxay tahay waa mas-uuliyad amni waa dad maalin kasta la laynayo waa ciidamo dowladeed oo dad shacaba laynaya oo la yaqaana magacyadoodii ninkii taliyaha u ahaayo taliyayaashoodii ay sheegayaan iyo ciidamo ka tirsan militariga iyo booliska iyo nabasugida oo maalin kasta laleeyahay meel iskula dhaceen marka taas way tan xalka u baahane aniga waxay ila tahay meesha laga jirinayay iyo warka ziyaadada ah oo la rabo fashilka amniga oo dhacay in dad qoorta loo geliyo inaysan meesha ku jirinaan aanisana
amniga magaalada muqdisho sanadihii lasoo dhaafay tan iyo markii ay dowladihii ku meelgaarka soo bilowmeen marba marka dambeysa uu isusoo bedelay inkastoo caqabado xoogla ay hor yaalaan caqabadaha ugu culus waxaa lagu sheegaa waadna isixi kartaa hadday qaldan yihiin in ay ka mid tahay nidaaminta ciidanka oo ilaa iyo hadda xal loogu laaya adiga laftirkaaga wasiir baad soo ahayd dowlad baad ka tirsanayd dowladdaadana waxaa aad ka tirsanaydna waxaa la sheegay 7 bilood iyadoo mushaarkii ciidanka lagu leeyahay inay tagtay mar walbana waxaa la sheegaa ciidanka mushaarkooda waa la siinayaa diyaar baa loo yahay laakiin farsamaa jirto dhib kalaa jiro ciidamo aan xisaabsanayn baa jiro ma hadala dhegeystayaasha u qeex waa maxay sababta ciidamada qalabka sida xuquuqdooda ay dowladihii lasoo dhaafay oo dhan dowladdan keliya ma ahan tanna ay usiin weyday dowladihii ka horreeyeen ay usiin waayeen
waa mahadsanta horta ciidamada dabcan sida aad la socotid markasta waa laysku dayi jiray runtii in lagu sameeyo dib u habeyn oo la tira koobo si tiradooda rasmiga loo ogaado xuquuqda ay leeyihiina si toosay ugu helaan dabcan caqabado way leeyihiin oo dabcan caqabado lahayn lama arko ciidamadan dhowr qaybood ay soo mareen oo ugu horeeyaan kuwii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida qaybahoodii kala bedisnaa ee xilligii dowladihii wixii ka horreeyay burburka soomaaliya kadib burburkii kadib maleeshiyaad ayaa dhashay oo hogaamiye kooxeedii iyo wax la socon jiray kadib waxaa ka dambeeyey maxaakiimtii iyo xilligoodii ciidamo abuurmay dowladihii isku xigxigay ku meel gaarka ahaa kadib ku meel gaarka markii laga soo baxa 2012 ciidamadu waa soo kordhayeen hadda xilligan la joogana waa kordheen runtii oo tiradooda hadda intii way ka badan yihiin marka waxaan aniga aaminsanaa ciidamadan marka ciidamadii iyadoo madaxtooyada xabaddu ay ka dhacayso runtii inta halkan dagaal ka qaadeen deegaano baaxad leh oo 100,000 kilometer runtii ka xoray al-shabaab weeye haddana ku sugano naftooda u huray waxay ila tahay marka waxa looga baahan yahay dowladdan waxay tahay mas-uuliyad in inta la iska saaro haddiiba run ay tahay ciidamadan dib u habeyn in lagu sameeyo la rabo dad ehel u ah in loo diro goobaha ay joogaan ay tagaan kusoo tira kooban kusoo ogaadaan nambaro saxa la siiyo looguna loona qaabeeyo qaabkii mushaarkooda iyo garaahkooda qaadan lahaayeen laakiin in idaacadaha lala soo istaago ciidamadii waa diiwaan gelinay mushaarkoodii waa qaateen furmihiina maalin kasta ay kasoo dhaqaaqaayeenoon arkayno ayagiiyo mushaar iyo garaam midna uusan usoo dhicin 4 bilood 5 bilood u dambeeya qaarkood 6 bilood ay runtii ay leeyihiin oo kuwa xataa maa jira aan ahayna kuwa gobolka banaadir lagu sugan ay kamid yihiin oo ciidamadii laga soo wareejiyay nabad sugidda lagu wareejiyay booliska ay kamid yihiin oo saraakiibtooda marka aragnay noo sheegayaan ay leeyihiin intaano bilood aan naga maqan marka meeshaa nidaam barri inay ka jirtaan aniga aaminsanahay
waan u imaanaynaa nidaamka iyo waxa loo sida aad isleedahay waa lagu xallin karaa intaad carabka ku dhufatay marka laga tago laakiin hadalkaaga waxaa ku jiray haddii ay dhab tahay in ka dhab tahay in laga rusheegayo in ciidanka la hagaajiyo marka waxaad isleedahay xagar baa ku jirto oo ka dhab ma ahan mas-uuliyiinta dowladdu in ay ciidanka hagaajiyaan horena loo socdo
أنا وحنا أيضا كان جوا وشباب هرتاجن وفريمها كجرا ومالك استودمنا يدعوا عمايا إنتوا ده بدنا هذا الشيء وإنا يكسو بينهن بنادر يلا هذا الشباب يو قيبة كمدة يشك كفر قلبت إن وجدة اللي قال يعني تأسيس اللعبة بين لها وماشى اللعبة صار لها وجدة أي سنة هين تبغى بين له مبدأ رنكع الله أنا قارن تاس دولا بقى حنا واجرين قاب كعد إليه نستركدر كعيدا ماذا الله سمينا جدة يتبون كنوا عيدا إنه ملتيريا على سمينا واحد كرنا ماشى ولا قبل حنا جدة يتبون كنوا على قبة زجرينا دول قبل زيادة حد بيسن وحاسو لنا وحي دليل ويهن عيدا ماذا نيل دوني إن ماشى لقب فيه أفكار وقوب اللاعرين لاي من كان يبغى إلته أي مشكلة ومشكلة هذا ماذا حوينا يرجع الجارة يخدم تيسلا جرب واي إني سحام معانا وإذا ماذا نكون جوني إن جرينا أنا نيجي عمشنا
وياه لكن إلته إن متقنا أي إذا ماذا ذلك جو وأن مقدش شيء شبلوين كليه أهينة إذا ماذا ذلك جو ودنا أي حب هاي بيد ودسيه هينو هاي بحانة يسكت يرسيه هينو إن إذا ماذا لسكت رفع لو بهاي هذا قلبت كأجنا عرف قط كل رفتي نظام كلا صامر يبر بر كذب إن دجالو جيال ينظام ya kale ciidamada qasoo dhaxdhaxeen oo hadda inay in la sii habeeyo loo baahan yahay marka sidii loo habeyn lahaa umbay dooda marka hore sidii ila muuqatay u taagnid laakin hadda waxaad leedahay qiyaana kala ku jirto marka in ciidamada la isku dhafo oo maamul goboleedyada iyo banaadir iyo gobolada ku dhaganbo wax laga bedelo arintaas dow miyeysan ahayn mise wax ka wanaagsan ba jiro
wax mushkila ay leedahay lama arkaan ciidamada in la isku dhafo maanta midka banaadir jooga inta laga qaado lagay boosaaso wax diiday lama arkaan kan boosaaso jooga inta la soo qaado baydhabay in lagayna wax diiday lama arkaan taas waa mid ciidan ku dhismi karo laakiin waxa loo baahan yahay waxay tahay horta shuruucda ciidamada ku dhismi lahaayeen structure code in la sameeyo horta waxaan u dhanka horeeyay oo koob laba la isla yiraado ee golayaasha baarlamaanka la mariyo sharciyadii loo baahnaa meeshaas inta lagu dhaqo adiga korna xilligi waxaan u maleynaa 2018kii ayaa aan u maleynaa abril ayaa baarlamaanku qaraar intaas ka soo diyaariyay uga hadlay qaabka wax loo sameeyay sida hadda xukuumadu ay rabtay inay wax maamushinay si sax ah sanan taas waa qodobka koobaad qodobka labaad oo meesha yaalana waxay tahay ciidamadan hadii la yiraado ciidan hal la qoro deegaan kasto ama dowlad goboleed kasto la tago deegaanka ciidamada laga qoraayo dad u badnaanay aniga marka wax dhibaato ay leedahay lama arko deegaan walba dad inta laga soo qoro la yiraado ii sheeg deegaankan dadkaana laga soo qoray dadkiina deegaan kale la geeyo la yiraado ciidamada dowladeed aad tiina waa halkaas ayad ka hulgeliyay laakiin ciidamo dhisan oo cadu la dagaalamayay in inta loo yimaado laga been abuurto tirsigoodii oo haddana xuquuqdoodii loo diido la yiraado deegaan aad ka soo jeediyeen ama beel aad u badantiin ana waxay ilaataa wax nidaamkii sharciga waa qabsan inaysan ahayn taas marka aniga eelama saxna waxa loo baahan yahay waxay tahay madaxda qaranka inay inta dib ugu laabato tirakoob loo sameeyo ciidamadan la ogaado integrationka hadday u rabaan isku dhafka ciidamada haddii loo rabo qayb ka mid a qaybtaas inta laga qaata ha loo sameeyo qaybta kalena wax dhibaata ahay leedaha lama arko naba subida laga dhigi karaa boolisa laga dhigi karaa maxaa kaloo daraawiisha loo bixi karaa wax ilaa ay leedaha
xildhibaan
ciidan ubaysan oo dalkan usoo dhinto usoo dhaawacmay in la yiraahdo qabiil aadsiino waa lainkaga taga aniga wax saxa inay madaxda qaranka kasoo yeertaan runtii aadan ugu xumaa arrintaas
dabcan ma hubna inay madaxda qaranka kasoo yeertay qabiil baa tihiin waa laidinka tegayaa laakiin tirada amaad ku kala duwan tihiin oo waxaa tiri tirkoob sax hala sameeyo marka dowladdaadiina tirkoob waad samayseen ayaguna tirkoob wayse amaad ku kala duwan tihiin uun numbarka
wax mushkila ay leedahay lama arka ciidamada taliyaalay leeyihiin baray ku sugan inay leeyihiin inay dad inta u diraan tagaan oo yiraahdaana laga rabaa ciidanka inta jooga waa amis oo tirakoobkooda laga soo sameeyo
waayo
kadib wixii ka dambeeya tilaabooyinka kale oo isku dhafka ciidamada iyo qaabka loo qaabeynayo qolo waliba waxay noqonaysay ka dambe
aan marka u gacan haadiya dhegeysta kale dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka
asalaamu calaykum magacaygu waa cabdinuur maxamuud xaj ismaaciil waxaan ku suganahay magaalada muqdisho xildhibaanka dhegeystayaasha kale iyo baaba v o ga oo salaamaya asalaamu calaykum
alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatu
su-aashayda koowaad xildhibaanka miyaan la odhan karin mucaaradka dowladda kasoo horjeeda caqabad buu ku yahay amniga waxaa ugu dambeysay xagga siyaasadda shirkii ugu dambeeyey ee baarlamaanka foodada ka dhacday qeyb weyn bay ka ahaayeen in amniga su-aalo laga weydiiyey mas-uuliyiinta u xil saaran way foodeeyeen miyaan la odhan karin reformka ciidamada ku socda hay-adaha ciidamada ku socda caqabad bay ku yihiinoo tirakoobka caqabad bay ku yihiinoo waxaanu maqlaynay aan uma xaqiijinaya madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud ayaa ciidan kurinta kasoo baxay lacag aan dowladda iyo nidaamka marin ciidamadaa siiyey oo ciidamadaasina diiwaangelinta iyo ciidanka sagaalka kuna soo baxay dheeraadkaaba reformka ay diidan yihiin miyaan la odhan karin mucaaradku
waad mahadsan tahay su-aal kale haddaad qabto waad soo koobaysaa waayo sababto ah su-aashaada aad bay u dheerayd marka soo koob haddii su-aal labaad qabto
waa soo koobaya amniga iyo siyaasaddu isma galaan markaa xildhibaanka amniga inaan la siyaasadeen qof walba ay wajibaad ka saaran yahay intaan baa kusoo koobaya.
Waad mahadsan tahay xildhibaan mahadsanaad.
Waa mahadsan tahay horta madaxweynihii hore ciidamo furay kasoo bixiyey lacagowsi waxaan u malaynaa dhowa saddex ayad un raqiis tahay oo nimankaan isla wareegayeen madaxweynaha askarta waardiyeed waxaan u malaynaa inaysan 20 askari ka badnayn markuu qoranayana waraaq rasmiya intuu qortay taliyaha xoogga wuxuu yidhi ciidan ilaalaha inay siiyaan raba isagoo madaxweynihii qaranka ah uu gadegay sidaasaana ciidanka lagu soo wareejiyo la yidhi ciidankan ilaala u noqdo waana ciidan ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed ciidan hadda tufa ahaan isagu leeyahy ama uu isxijinayo ma ahayn marka haddau ciidama haysto 90 sheegaya xataa 20 u haysto waxaan u malaynaa isagaa markii hore isku ilaalinayo ciila kuwa anana ilaalinaya marka waxaas warka iska dhalanteedka waayo annagiyo hadda 4 askari wadano dadka qaarkood ilba 2 askari kan ugu badana 4 wata kuwa qaarkood askar ma wataan ba xildhibaanada marka afkan uun ka hadlayna u leenaa oo sharciga loo ogaansabo ma ahani annaga ciidana meen ku ay sameyn ciidan oo hadda aan ku jaalandigaraynayna dowladda lama arko sababo aan ugu jaalandigaraynana hadda meesha ma wataallo dowladda annaga ka tirsanan oo haddii ay fashilantana kulligeena wada fashilmayn arrinta ku saabsan baarlamaankii iyo arrintiisa annaga meesha waxaan ka hadlaynay baarlamaankan wuxuu ku shaqeeyaa sharci brosijer uu leeyahay annagoo 17 xildhibaan aan mooshin soo gudbinay markaan soo gudbinana waxaan ri waxaan u baahan ajendaha inna loo geliyo cod la geliyo amniga laga doodo guddoonku ayagaa inta gudbiyeen mooshinka amniga ha looga dooda la yidhi yidhaahdeen wasiiradii taliyaashu ha yimaadeen markay yimaadeen waxay yidhahdeen media laga saaro annaga marka doodanadu waxay base ku aheyd war annaga mooshin aan keenay 17 xildhibaanaan ahayn amniga in laga doodo ayaan rabnay sidaasaana doodii amniga markii maalin dhaweed buuqii baarlamaanka uu ka dhacay uu ku fashilmay runtii in meesha su-aal la isku weydiiyo kadibna guddoonku waa garowsadeen waxayna soo celiyeen sabtigii in doodii meesheedii laga bilaabo oo doodii sidii xildhibaanadu usoo jeediyaan looga doodo aynu ku xigto markaas arrinta kale su-aalaha lagu weydiinay mas-uuliyiinta marka annagu sharcigaan difaacayna maahana sharciga maanan baal marsanayn
waa tahay xildhibaan mahadsanaad waxaynu soo gaarnay gabagabadii soomaalidu waxay tidhaahdaa ooda dhacameed midba marba la siibaa amni darada soomaaliya ka jirto khaasatan magaalada muqdisho waad og tahay wasiir baad soo ahayd wax aad u fudud oo sidaasa ila quman iyo sidaasay ku hagaagaysaa lagu nadiifin kara ma ahan maxaa lagugu xusuusan karaa xildhibaan ahaan oo aad maanta dhegaystayaasha la qaybsanaysaa adoon siyaasadeynayn xalka nabadda magaalada muqdisho waa lagu heli karaa aad leeda
xalka waxaa lagu heli karaa qofka horta marka waxaan unsan yahay markuu cudurkiisa ogaado ayuu qaadan karaa daawada cudurkaas ka bogsii karta dhibaatada jirta sababtu amni darradan in la taarget gareeyo oo ayada ay yool noo noqoto inaan dhaano wax laga qabto aan runtii anigu arkaa xalka inuu ku imaan karo ciidamadan ciidamadii amniga sugi lahaa weeye maalinkaas waxaa la burburinayo burburinta ciidamada in laga dhaafo waaye sidoo kale taliyaashan midba maalin inta jeebka lagala soo baxo muddo 2 gudahooda hadda aan sheegaya intaasoo taliyo inay soo mareen hay-adihii amniga weeye waxa mushkilada aasaaska u ah wada shaqayn la-aanta hay-adihii amniga ka dhexaysa ayagii midba midka kale inta jid uu istaaga qoriga ka qaadanayo ku xabdaynayo ku dilayo weeye waxa aasaaska ka ah sidoo kale kalsoonidii shacab uu kulan shaqayn lahaa hay-adaha amniga uu ayadana meesha ka maqano loo baahan yahay iyadan waxeed in la dhisay kalsoonidaas iyo midda ugu dambaydoo ah hay-adahan dowladda ama hay-adda fulinta golaha shacabku wuxuu ku leeyahay la xisaabtanka inay uhogaansamaan wixii ka qabdan oo loo sheegay ay toosiyaan wixii ay ku saxan yihiin ay yidhaahdaan sidaan iyo sidaanay noola muuqataahe ana lala qaado
siarina
amniga inaan kusugi karno annagana diyaaran u nahay insha allah inaan qaybta nooga cadan ka qaado
aad iyo aad ayaad u mahadsanta xildhibaan mahad maxamed salaad
adigaa mudan walaalkay waana mahadsanyin saaxiibada kale qad ku jira
dhegeystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha waana toddobaadkan uga hadlaynay amniga magaalada muqdisho martina uu noogu ahaa xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka mid ah guddiga maaliyadda ee baarlamaanka horeyna usoo ahaa wasiir dowlihii madaxtooyada ee dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa naga intaasina kulantadeena dambena ismaqal dambe oo
aad buu u mahadsan yahay wariyaheena jaamac buule jaamac iyo barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha oo inuu daadihinayay markana muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar yariisow ayaa sheegay inay baaritaano ku hayaan ninkii ka dambeeyey dilka wiil bajaajla ahaa iyo qof la socday oo shalay lagu dilay magaalada muqdisho falkan toogasho waxaa geystay askari booliis ah oo ilaa iyo haatan la doondoonayo in la soo qabto wuxuuna abuuray bannaanbaxyo laga dhigay muqdisho sahre cabdi axmed ayaa wareysi ay la yeelatay guddoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan yariisow weydiisay waxa keenayo in falalkan dilalka ee bajaajleyda ay ciidamadu geysanayaan waxyaabaha soo celceliyey iyo weliba waxa ay ka qabanayaan
runtii arrintan waxay ahayd arrin aad iyo aad dhacdo u foolxun tii ugu dambeyso shalayna waxay ahayd mid askari ciidamada booliis ka tirsan وهالكهس حبذا وقمي قد لي درول كي بجاج كي يقفل صارنا بعدها سرنتي بعد آد يا دكتور هذا ما أنا مرول بو شعب قد بلوج يستر وعميد أن ندرك على كريم لنا أقبل كريم يدو سيدي جستر يا نبي رو أردت أفكع رئيسن أي كنتيني ودوين كسوبان بحال تاسرنتي سرقدو أنا بونين أي كل أحد الشيان ودرنتي قصور ديال أنا قصور أحدهم كانوا فوضى إيو إني شعب كيان تدو دي يدنا عشو تريبا ماركا لغا المان جانو حيث إنا لوضى السرطان لهم يا ربي لبو قاري وارنتي قويس كان عني تليه بوليس كبا وطاقناي كانت عسيه إني ماركا أنا أبالان قالني إن الدفال كان جيستي شرعي كان لسوة تيكسون دونو طلابنا لغاية بعض دونو الحصية جيستيان كوشاقي هذه شعورته موجود في خاصة تحت الهدات رنتي ربي إن يقص يقلالاسو يفوضو إسلام كان كانوا هنتي شعب ليه يبنع ستو عبر بريو ليو حرمناها وامدو حرام في دولة بمدو ميلاليو وعد ألال عدي شعب وحدري ستدارها لست بجاجك وضوان أكسون إني
واقرت
iyaga samaysayeen intaqaalii magaalada la qaybinta mar walba annaga iyada la safarayna lana jirnaa ee xalale cidii dambi u geysanay ee meel ugu soo wada jeesan laakiin iyadoo la ilaalinayo nanka oo dhowrayo dowladnimada ayaana maray si qurux badan ugu dhacaan
waayahay marka ma la soo qabtay cidii ka dambeysay falkii ugu dambeeyay labadan dhalinyarada ay ku dhinteen
taliyaha booliska wuxuu noo cadeeyay in sarkaalkii askariga falkii geystay ka sareeyay goobtaas iyada mas-uulka ka ahaa in la soo xiray oo lagu eedeeyay haddii qof isaga ka hooseeya falo geystay inuu marti la qabtay ahayd qofkii askarigi fakadayna waa lagu raad joogaayo oo caawana taliyaha booliiska iyo annagoo wada taaganayaan bulshada u bandhignay sawirkiisa iyo magaciisaba waan rajeynayna in sida uu dhaqsiya badan hoosa qaban doono sharcigana la hor keeni doono
waa gartay arrintan maadaama dhowr jeer ay soo noqnoqotay dhalinyaradan bajaajka xadgudubka dilalka ah ee loo geysanayo haddana ciidamadii dowladda lagu eedeenayo maxaa kuwii hore xataa sharciga loo horkeeni waayo loo dabageli waayo si maaragtay looga baaqsado inay mar kale saan oo kale dhacdo
waa dhab arrimahaas arrimaha ugu muhiimsan oo aan ka wada hadlaynay maalmahan ayay ahayd laga hadami baarista iyo annagana xubnaha inay ku raad joogaan islamarkaana ay wareysiyo iyo dad lagu tuhmayna la soo qabtay dadna weli lagu raad joogo marka waxaan isleenahay arrintaas waxay u baahan tahay in la dardargeliyo iyo ay booliisku aada iyo aada noogu ballan qaadeen in arrintaas ay dhacayso waan ognahay in caradu ay keenayso falalkii soo noqnoqday laakiin haddana waxaan u baahannahay caasimada munaasimadeeni dalka waa dalkeeni waxaadan fal kastoo caro kastoo nahayso inaan xakameyn karno si nidaam oo dowli ah aan cabashadeen ku tegin karno annagana nahay in dowladii shacabka oo diyaar u ah in shacabkan la qanciyo si xisaabkan u dhaco
maadaama aad ii sheegtay inaad muddo baaritaanada iyo waxaan aada wadeen ku saleysan arrintan waxa keena ama usoo noqnoqonayso maxay tahay waxa ka dhexeeya horta dhalinyarada bajaajleyda ah iyo sidoo kaleeto ciidamada dowladda ee dilka maxaa keenaya
runtii inaan baarista u dayno laakiin horta ma jirto wax kutalagal oho bajaaj lagu ugaarsanay ciidamada dhalinyaradan inay ku jilaan waxa dhacay waxaa fal dambi waayo marka waxaan rabnaa inay kala saaro ciidanka geesiyaasha ay haray habeen u taagan qorax iyo qabowga habeenkii runtii u taagan inay badbaadiyaan shacab shacabkan badbaadiyaan waxaa kamid a shacabkan bajaajka wato kuu sheegay inay yihiin dhalinyaro aan aada iyo aada xuquuqdoo si gaara loogu ilaaliyo hase yeeshee macnaha bajaajkiina magaalada aada ugu badan yahay dhalinyarada wadana intooda badan aysan haysan khibrad iyo waaragnimo marmarna ay dhici karto in nidaamka dowliga ah iyo ilaalintiisa iyo askariga markuu istaag la dhaho la istaago iyo markii la baarayo loo maarata feejignaado arrimahaasoo dhan marka waxaan rabnaa inaan ka sameyno wadatagsi dhammaan qeybaha bulshada ah habka arrimahan looga hortegi karo iyadoo nidaamkii dowladnimo la ilaalinayo marka waa arrin aan aada u daneynayno rabno dhalinyarada xitaa bajaajkana la fariisano kala fashanno sida iyagana u arkaan
in xalku uu ku imaan karo. Laakiin waa saa sheegtay, waa dhacdo soo noqnoqotay, waxay usoo noqonoqonaysaana bulshada qeybaheeda ugu badan ee waddooyinka isticmaala oo bajaajka heedaha amnigana meesha ay ilaaliyaan ee amni ka sugaana waa waddooyin.
Waa tahay ugu dambeyntii maadaama isku dhacyadan saan wada sheegaynaba ay soo noqnoqonayaan, maamulka gobolka Banaadir ahaan wadiiqo maadaama dhalinyarada waddooyinka isticmaalayaan meesha la isku arkayo badi ay wax ka dhacaan isgoysyada mashquulka ee Muqdisho ay yihiin, waxaad ugu talagasheen oo hadda siday wax yihiin aad kula tacaalaysaan ma jira oo hadda aad ii sheegi kartid?
Hadda waxaan ku hadalnay hay-adaha amniga gaar ahaan boliiska in waxay gelin ballaaran loo sameeyo ciidanka oo ciidanka aysan fududaysan ama aysan si sahlan xabadaha u gamin, waxay gelintaas loo sameeyo. Laba midda kale anagana maagana xusahay bajaajka leyga inaan iyagana la fariisano, iyaga nafsikooda wacyigelin iyo nidaamkooda diiwaangelin loo sameeyo, kadibna aan ka wada hadalno sida ay wada jeelan karaan iyaga nafsikooda amniga iyo bilicda caasimada iyo horumarkaba. Marka arrimahaasna waa arrimo aan islaamahay ka dhaban kara qodaalkii beryahan nagu soo noqnoqday, waan rajaynayna inaysan dib dambe noogu soo laaban.
aad buu mahadsan yahay guddoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Yiriiso ayuu kaasi ahaa oo u warramayay wariyaheenna Sahra Cabdi Axmed.
Haatana Minnesota. Gobolka Soomaalidu ugu badan dalka Mareykanka ay degan yihiin ee Minnesota ayaa dhawaanta laga soo saaray sharci mamnuucaya in telefoonada gacanta lagu qabsado marka baabuurta la wado, laakiin guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa waxa uu ogolaaday haweenka xijaaban inay telefoonkooda marka ay baabuurka wadaan ay gashadaan dhegta iyo xijaabka dhexdooda, taasi oo ah arrin ay inta badan sameeyaan qaar ka mid ah haweenka Soomaalidu. Haddaba wariyaha V O E Minnesota Maxamuud Mascade ayaa arrimahaasi si ay u arkaan go'aanka cusub, waxa uu wax ka weydiiyey qaar ka mid ah haweenka Soomaalida ee ku nool gobolkaasi.
Magacayga Farxiita Liilaal dhahaa Minnesota ku noolahay, ani waxaan u arkaa arrin fiican, fursad fiican hooyooyinka 5-7 cunug ku wato maalinka oo kala cararaya, fursad fiican ay u tahay wax badan inay ku dabarayaan, and I like it.
Shaqsiyan markii aad maqashay in golihii sanadka iyo labadii gole ee gobolka Minnesota ay ka doodayeen arrin ku saabsan in lagu daro sharciga xijaabka muslimiinta iyo dumarka Soomaalida la soo hadal qaado, ka gabdhaha Soomaalida ahaan maxay idin dareensiinaysaa?
wallahi waxay ku dareensiinaysaa in aad included tahay oo dadkan aad ka mid tahay sharciyada la baasinaya aad qayb ka tahay ay ku anfacayaan adiga laftarkaaga, wax fiicanaan oo arkaa aniga, tilaabo fiican oo dhiirigelinaysa dumarka Soomaalida oo xijaabka xiran.
Asalaamu calaykum, magacaygu Hodan Cali.
Hodan, gobolka Minnesota shalay sharci waxaa la baasiyay ku saabsan telefoonka, in marka gaariga la wado aan la taaban karin oo gacanta aan la saari karin amaba aan la qaban karinba, laakiin waxaa sharciga laga reebay gabdhaha Soomaaliyeed ama muslimiinta xijaaban ee telefoonka dhegta gashtay marada ay ku xijaaban yihiin dhexdooda in loo ogol yahay in mataqaanaa ay isticmaali karaan, arrintaas sidee aragtaa adigu?
Wallaahi horta Soomaali bluetooth aan u bixiya aniga, arrintaas waan kasoo horjeedaa, ma ogoli because safety-ga maba ahanba taas.
Laakiin in gabdhihii Soomaaliyeed iyo xijaabkooda la tixgeliyey oo sharci ka mid ah sharciyada gobolka Minnesota looga dhaqamo, lagu xusay, lagu soo qaaday, isla markaasina loo ogolaaday, sidee ku dareensiinaysaa adiga?
Walaa horta farxad weyn ay gelinaysaa, waxaan ogaaneynaa in la ixtiraamayo, in hadalkeena la yeelayo, maasha allah waa ku faraxsanaa taas, laakiin waxaan kasoo horjeedaa arrinta kaloo la ogolaaday.
Sababta adiga ku diidaysa maxay tahay?
Waxaan ku diidayaa waa arkay hooyooyin badan oo horta sameynaya maasha allah, laakiin safety-ga kuma jiro because attention-kooda ma jooga, markay seeba laftiga u leexanayoon badanaa laftigay gashtaan, marka ani waa kasoo horjeedaa.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah haweenka Soomaalida ee degan gobolka Minnesota oo ka hadlayay sharci dhawaanta laga soo saaray gobolkaasi. Cabdiqaadir,
aad baa umaadsan tahay Sahra. Wararka naga soo gaaraya bariga maamul goboleedka Puntland ay sheegayay in duqeyn ay ka dhacday deegaanadaasi maanta ayaa ilaa ay hadda shaqsiyaadka sida gaarka ah loo bartilmaameedsaday aan la garanaynin, sida ay kusoo warramaysay wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac. Hadda laakiin waxaa ka hadlay wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan, wuxuu u warramay wariyaheenna Haaruun Macruuf.
aad baa umaadsan tahay Haaruun Macruuf. Maanta duqeyntu waxa ay ka dhacday inta u dhaxaysa Fulcaanood oo ah deegaan ka tirsan badweynta India iyo xeebta India Ocean, iyo magaalo la yiraahdo Xiriiro oo degmada isku shuban ka tirsan deegaan u dhaxeeyaba duqeynta ka dhacday.
Duqeyntan yaa lala bartilmaameysaday?
Duqeyntan waxaa lala bartilmaameysaday xubin ka tirsan argagixisada Daacish oo weliba mas-uuliyiintii ugu sarreeyey ka mid ah nin la yiraahdo Cabdixakiim Buqubeed, ninkaasaa bartilmaameedku ahaa.
Maxaa soo gaaray?
Sida ay noo sheegeen dadkii deegaanka ka dhowaa, waxay noo sheegeen waxa uu watay gaari nooca Soomaalidu u taqaano kabta buudka. Ninkaa gaarigaas markii hore keligiisa lagu ogaa markii uu holcaanoodii xagga kasoo tegayey, kadibna markii ay tageen dadku waxay la kulmeen gaarigii oo gartaal ku dhacay oo ololaya iyo laba nin oo ku dhex gubanayo midkood Cabdixakiim. Marka labaduba waa ku dhinteen, ninka kale lama garan ilaa hadeer, laakiin Cabdixakiim say noo sheegeen oo noo xaqiijiyeen.
Muxuu ahaa mas-uuliyadda Cabdixakiim Duqubeed? Maxay ahayd
Cabdixakiim Duqubeed? Waxa uu ka tirsanaa xubnihii ugu firfircoonaa Daacish. Waxaa la oran karaa ninka labaad ama saddexaad buu ahaa ee ku tegay Cabduqaadir Muumin.
Maxaa dhibaatuu ku hayay dadka iyo deegaanada Puntland?
Qeyb buu wuxuu ka ahaa dhibaatooyinka joogtada ah oo ay Daacish ku haysay Puntland iyo Soomaaliyaba. Qeyb weyn buu ka ahaa. Waxa uu ka mid ahaa aasaasayaashii Daacishta Soomaaliya, wax ka aasaasay dhibaatooyin badan iyo meelo badan oo ay dad ku dhibaateeyeen. Waxa uu ka ahaa qeyb buu ka ahaa.
Maxay uga dhigan tahay arrintani Daacish? Maxaa dhibaato ay ku keeni kartaa
Daacish? In dhowaale waxaa jiray dagaalo Daacish iyo Al-Shabaab u dhexeeyey oo deegaano ka tirsan gobolka Bari ku dhex marayay. Dagaaladaas intoodii dambe oo dhan waxaa lagaga itaal roonaaday argagixisada Daacish oo ay argagixisada Al-Shabaab aada muudda inay kaga itaal roonayd, iyaga oo marka awalba dalanbaadi ahaa. Haddii marka mas-uuliyiintoodii ugu sarreeyay ninka mida maanta la bartilmaameysaday, waxaa daa in ay noqonayso ama ay soo dedejinayso gunaanadkoodii iyo baabi'intoodii inay soo dhowaatay adduunka.
La dagaalanka Daacish iyo Shabaab oo iyaguna maaragtay fadhiisima kuule Puntland iyo amniga, maxaad ka qabateen baryahan?
Aada baa u mahadsan tahay. Xukuumadda tan uu hogaanka u yahay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni waxa ay hortabinta iyo mudnaanta siisay amniga. Kow iyo laba iyo saddexba amnigay ka dhigatay. Dhammaan waxaa lagu wajahay oo lagu toojiyey dhammaan mas-uuliyiintii dowladda in si wadajira amniga looga shaqeeyo. Aniga ka wasiir amni ahaan waxay ahayd arrin si gaara iyo mas-uuliyad si gaara aniga ii taabanaysay. Waxaanu galay qiimeyn fara badan iyo shirar badan aanu ku qiimeynaynay sida ugu sahlan oo Al-Shabaab iyo Daacish deegaanada Puntland looga soo afjari karo, dhibaatada iyo ay ku hayaan bulshooyinka reer Puntland loo yarayn karo. Qiimeyn badan baanu sameynay, khubaro badan baanu u yeeranay oo dalka dibadda iyo gudihiisaba aanu uga yeeranay. Wax badan baa arrimaha nooga qabsoomay. Kadibna waxaanu go'aansanay, maadaama ay xaruntooda ugu weyn ay tahay buuraha kan buurta la yiraahdo Calmiskeed iyo Calbari, inaanu magaalada Boosaaso oo xarunta ganacsiga ah inaanu iyada aan degno. Howlaha ugu waaweyn oo aan ku adkaynayno amniga guud ee lagula dagaalamayo Daacish iyo Al-Shabaabna inaan halkaa xarun ka dhiganno Boosaaso, oo ay dhibo badan ka geysteen iyo falal argagixisada. Waxaanu ku guuleysanay inaanu shacabweynihii reer Boosaasood iyo dadkii degana magaalada Boosaaso inaanu mobilize garayno oo aanu abaabulno oo aanu dhammaantood ku towjiihino in meel looga soo wada jeedsado cadowga argagixisada ah in lala diriro, deegaanada laga safeeyo. Waxaan kaloo aanu sameynay markaan taa ku guuleysanay oo aan bulshada qeybaha kala duwanaan koox koox ula kulanay, si guudna ula kulanay, inaanu marka aanu bilowno laanihii amniga qaabka ugu wanaagsan oo ay u wajihi karaan inaanu aan xooga saaro, inaanu booliskii gobolka Bari ka howlgelayay inaanu dib habeyn ku sameyno, inaanu taliyaashii ku habboonaana aanu adkayno oo aanu dhiirigelin u sameyno, kuwii lagaga habboonaana aanu bedelo, inaanu tirada saldhigyada inaanu kordhino, inaanu degmadii iyo gobolkii aanu ku amarno in ay qorshe berisayn ah oo dadka magaalada Boosaaso degan oo dhan guri walba lagaga warhaynayo in la sameeyo. Barnaamijka meel fiican buu noo socdaa. Waxaanu wadnaa inaanu dadka magaalada Boosaaso degan oo dhan ay noqdaan dad laga warhayo, raqaab lala socon karo cidda ku soo korodhay la ogaan karo arrimaha meel fiican bay noo marayaan waxaan rajaynaynaa insha allah ilaahay idankii waqti aan fogeyn in barnaamij aada u qurux badan oo adkeyn doona amniga guud ee puntland gaar ahaan amniga magaalada boosaaso iyo gobolka bariba in uu muuqan doono
cabdisamed maxamed gallan wasiirka amniga puntland ayuu ahaa haaruun ayuu u warramayay idaacaddeennii galabnimona wareysigaas ayaa u dambeeyey